Alamat ng Dakilang Lahi ni Marvin M. Enderes. Noong unang panahon, naniniwala ang mga tao sa silangan na ang bawat mabuting asal ay may tagapangalaga. Tinawag nila itong mga gawi na nagsisilbi ring mga pinuno ng iba't ibang pamayanan. Nang magkasundo ang mga tribu na bumuo ng isang lipunan, nalito ang mamamayan kung kaninong mabuting asal ang dapat nilang tularan. Dahil dito, nagpatawag ng isang malaking pagpupulong ang punong gawi, ang pinakamaalam na tagapayo sa silangan upang alamin kung aling angkan ang nagtataglay ng pinakamabuting kalooban na tatanghaling katangi-tanging lipi.
Kagalang-galang na mga gawi ng silangan,
wika ng punong gawi,
ikinagagalak kong masilayan ang inyong kabutihan. Bagaman lahat kayo ay sagisag ng kagandahang loob, panahon na upang kilalanin kung aling asal ang pinakauliran. Ipahayag ninyo ang inyong natatanging pagkakakilanlan upang matukoy kung sino ang dapat pamarisan ng susunod na salin lahi.
Unang nagsalita ang kinatawan ng pangkat pakikitungo.
Mapagpalang araw, punong gawi. Kilala ang aming angkan sa mainit na pagtanggap sa mga panauhin, dayuhan man o kababayan. Bukas ang aming tahanan sa mga nangangailangan ng pagkain at matutuluyan. Ito ang dangal ng aming lahi.
Nakangiting tumango ang punong gawi.
Salamat, punong pakikitungo. Nasaksihan ko ang kabutihang loob ng iyong angkan. Pinatutuloy ninyo ang mga manlalakbay ng walang pag-aalinlangan.
Sumunod na nagsalita ang kinatawan ng pangkat kabayanihan.
Isinasabuhay namin ang malasakit sa kapwa. Handa kaming umalalay sa panahon ng sakuna, digmaan, at iba pang pagsubok. Ito ang dangal ng aming lahi.
Taus-puso ang aking pasasalamat.
Tugon ng punong gawi.
Kahanga-hanga ang inyong paglilingkod sa kapwa, lalo na sa panahon ng krisis.
Lumapit ang kinatawan ng pangkat pamilya.
Pinatatatag namin ang pagmamahalan ng pamilya sa kabila ng alitan, karamdaman at mabibigat na suliranin. Walang hadlang na makasisira sa aming pagkakaisa. Ito ang dangal ng aming lahi.
Naantig nito ang damdamin ng punong gawi.
Nakamamangha ang inyong katapatan sa pamilya sa kabila ng mga pagsubok. Naway magpatuloy ito sa darating na mga panahon.
Sumunod ang kinatawan ng pangkat pananalig.
Dasal namin ang kabutihan ng lahat. Itinuturo namin ang pagtitiwala sa Diyos kahit gaano kahirap ang sitwasyon. Sa kabila ng pagsubok, hindi kami napanghihinaan ng loob. Idinudulog namin sa malikha ang aming mga pasanin at naniniwalang gagabayan niya kami. Iba-iba man ang pananampalataya, pinagtitibay namin ang diwa ng pananalig. Ito ang dangal ng aming lahi.
Tahimik na nagdasal ang punong gawi.
Salamat sa paalala na hindi tayo dapat maligaw ng landas na wa ipagpalain tayo ng may kapal.
Huling nagsalita ang kinatawan ng pangkat katatagan.
Kami ang sagisag ng tibay ng loob. Sa kabila ng sakit, digmaan o kalamidad, nananatili kaming matatag at puno ng pag-asa. Naniniwala kami na pagkatapos ng bawat dilubyo ay muling sisikat ang araw at manunumbalik ang ngiti ng bayan. Ito ang dangal ng aming lahi.
Tumango ang punong gawi.
Mahusay! Ang katatagan ay sandigan ng bawat pamayanan upang harapin ang anumang hamon.
Sandaling natahimik ang bulwagan habang pinagninilayan ng punong gawi ang mga pahayag.
Ako'y nakapagpasya na.
Aniya. Nagbulungan ang lahat.
Walang iisang katangian ang nakahihigit sa lahat.
Nagulat ang mga nagsipagdalo.
Katahimikan!
Pagpapatuloy niya.
Mula sa iba't ibang angkan, bubuo tayo ng isang nagkakaisang bayan. Pagbubuklo rin natin ang lahat ng mabubuting katangian at tatawagin natin ang pamayanang ito na Pilipinas. Ito ang magiging dangal nating lahat.
Mula noon, sumibol sa silangan ang isang pamayanang kilala sa mabuting pakikitungo, diwa ng kabayanihan, pagmamahal sa pamilya, matibay na pananalig at matatag na kalooban. Patuloy man silang sinusubok ng panahon, hindi nila nalilimutan ang bilin ng punong gawi.